kdy táta třeba mamku uhodil nebo něco v tom smyslu, nebo na ní křičel takovým stylem, že jako tam odevřela vlastně okno a koukala, kde už jsou ty policajti, protože ona málem vyskočila z toho okna strachy, prostě to bylo hrozné.
Ahoj, moje jméno je STN a já vás vítám u nového dílu mého pořadu Zpověď oběti. V dnešním díle si poslechneme příběh ženy, která při svém dospívání čelila násilí ze strany svého otce, který byl alkoholik. Poslechněte si také to, jaké následky toto zanechalo na její psychice a jak se s těma následkama dodnes vyrovnává. Pokud se vám líbí to, co dělám, můžete mě podpořit tím, že zanecháte like a komentář pod videem, nebo ho můžete sdílet mezi své přátele. Díky moc a teď už se podívejme na dnešní díl.
Takže já tě tady vítám, ahoj, děkuji, že jsi dojela a můžeš klidně začít vyprávět tvůj příběh nějak chronologicky od začátku.
Takže dětství probíhalo úplně asi tak jako u všech dětí. Jezdíš na tábory, za babičku, za dědou a tak dále. A pak ti začne docházet věci, které v té době ještě ale nechápeš. Ale v podstatě sleduješ. Abych to vysvětlila, vidíš věci, které v tu dobu nepochopíš a dojde ti to až postupem toho času. Mm-hmm. A vidíš věci jako, že na sebe rodiče řvou a tak dále, tak prostě lidi se hádají, to se stane. Ale pak vidíš i něco, co úplně nechceš vidět. A i přesto, že nevím, v té době mi bylo asi 9, kdy jsem začala vnímat, že hele, tohle není dobře, tohle by se nemělo dít, ale pořád jsem vlastně nechápala úplně tu situaci jako takovou. Tak tam byly incidenty, bylo jich pár, který si fakt pamatuju, i když těch incidentů jako samozřejmě bylo mnohem víc. Kdy táta třeba mamku uhodil, nebo něco v tom smyslu, nebo na ní křičel takovým stylem, že jako bych jako asi v její situaci to úplně nezvládla. Mm-hmm. A došlo teda i na to násilí, no.
Jako táta vůči mámě teda.
Tak, táta vůči mámě a potom i vůči sestře. Mě ani tolik ne.
Mm-hmm. Ale jsi mladší sourozenec?
Já jsem mladší sourozenec, ale segru tak tu byl jako koně. A mamu taky, a nevím proč, já jsem asi byla z obliga, nevím proč, nicméně, taky jsem jako občas dostala, jo, ale nebylo to tak moc jako u nich. Takže začaly tyhle ty věci se dít a teďka přejdu úplně k té nejpodstatnější, kvůli které vlastně jsem tady. Mm-hmm. A to je věc, která mi ovlivnila život a ovlivňuje mi ho stále každý den. Je to věc, na kterou nikdy nezapomenu. Vlastně ten incident byl tak, že táta jednu dobu, kdy mě bylo nějakých 12 let, tak hodně pil, do toho jako rád si napil, že? A jednou tak přišel domů hodně, hodně sťatý, že jako ani nestál na těch nohou pořádně a máma, že dobré, tak já se o tebe postarám, prostě pojď, tady se umyješ, uložím tě do postele a dobré. Protože ona jako už na to tak nějak byla zvyklá, že tohle už byla takový denní chleba. A já jsem právě ze segru byla v pokojičku, pamatuju si každou minutu, hej. Tam pak tomu něco řeknu ještě.
To ti bylo teda 12, jo?
12 let.
Segra
16, něco takového. A teď jsme slyšeli, jak se tam hádají v té kuchyni a my jsme byli v tom pokojičku a segra, hele, počkej tu, já se tam půjdu podívat. Říkám, dobře, dobře. Tak ona tam šla, teď se tam jako něco dělo a teď slyším hroznou šlubku ráno. A jenom mamku, jak říká, nebo spíš křičí, proč jí biješ? Tak já úplně v tom, jak se ti navalí ten adrenalin, tak najednou vůbec nevíš, co máš dělat. Jako klepeš se jak kůň a já jsem začala strašně křičet. Jak fakt na celou ulici, já bydlím v centru města, a mě fakt slyšela celá ulice a vlastně babička s dědou, který byli o dva baráky dal, tak mě slyšeli. Mm-hmm. Takže to muselo být jako ústy, takže já jsem šla do té kuchyně, že co se děje do hlu. A teď segra pláče, mama ju tam drží a to. A táta úplně měl takový ty oči toho blázna, jestli znáš. to jsou oči, které jsou vlastně prázdné, ale strašně takový jako, jde z nich hrozný strach. Mm-hmm. Já jsem jenom koukala na něj a on se koukal na mě, pak jenom otevřel šuplet, vzal si nůž, ten vytah a řekl úplně s klidem, že já vás zabiju. Takže ten nás tam začal potom bytě honit a teďka my jsme nevěděli, kam se máme sakra schovat, protože ten náš vlastně byt byl celý průchozí, mm-hmm. až na jednu jedinou místnost. Takže mamka úplně tam, hej, schovíte se tam do té pracovny, rychle. A chvilku se tam s ním prala, pak ho nějak jako odstrčela, zaplať pambu. On spadl, takže mamka se běžela schovat za námi, tak jsme zamkli ty dveře. A vlastním tělem jsme ty dveře drželi, mm-hmm. protože on je málem vyrazil. To, mm-hmm. jako nebyly to nějaké takové ty dveře v paneláku, ale fakt to byly dřevěné dveře, jak blázen. Mm-hmm. A i tak jsme se bali, že to, že je vyrazí, takže my jsme tam tím vlastním tělem ty dveře drželi. A ségra, nevím proč, ale úplně obdivuju to, že v té situaci vzala telefon sebou mm-hmm. do té mm-hmm. místnosti, aby jsme se volili pomoc. Nechápu doteď, jak jí to mohlo napadnout prostě v tom adrenalinu a všechno. Mm-hmm. Takže ta otevřela okno vlastně, začala volat tu policii. A to jsou momenty, které fakt jako se ti tak vryjou, že pamatuješ úplně přesně, jak to kdo řekl, jakým hlasem a všechno. Já mm-hmm. si pamatuju, jak říkala, a pomozte nám, táta nás chce zabít. A začala prostě plakat, jo. Takže tam otevřela vlastně okno a koukala, kde už jsou ty policajti, protože ona málem vyskočila z toho mm-hmm. okna strachy, prostě mm-hmm. to bylo hrozná. Takže já nevím, to bylo hned, jako fakt třeba za 2-3 minuty tam byli ty policajti. Takže my jsme slyšeli ty houkačky a to. A teď, že mě babička s dědou slyšeli, tak oni šli otevřít těm policajtům, že měli náhradní klíče od nás. A teďka já jsem se furt klepala s mamkou těch dveří a jako drželi jsme je. A to bylo prostě, nestydím se za to, vím, že asi někomu to přijde usměvné. Já jsem se fakt jako strachy malem počurala. To byl takový strach, že o vlastní život, že je ti to úplně jedno a prostě nevíš. Mm. A to tělo se nějakým způsobem brání. Takže já vím, že jsem tam prostě se držela, aby jako jsem to zvládla a teďka jenom slyším, jak někdo volá, otevři, to jsem já. A úplně, že hej, ne, prostě neotevřem. Jako nikdy. A on to byl děda, zaplať pambu, jo?
Aha.
Takže jsme jako otevřeli, že to, že děda dobrý. No a teďka jsme šli z toho bytu ven, kolem toho táty. Ten tam seděl na gauči a koukal na fotbal. Dělal, že nic. Že jako co je.
Počkej, ty policie ho jako nesebrali? Nebo nic?
Ne. Oni vešli do toho bytu, viděli ho tam, jak sedí a my, že jsme akorát schovaní v pokoji. Takže my jsme z toho bytu vyšli a teď se nás ptali datumy narození a tohle prostě identifikace. Mm. A máma, že no a jako co teď? A oni, no, ale jako vy nemáte ani škrabanec na sobě. Mm. A my, aha, tak až nás zabije, tak my zavoláme no. znovu a můžeme to vyřešit. Mm. Protože on hlavně už měl nějaký zápis u policie yeah. za nějaký násilí, rvačku, nevím, výtržnictví nebo co si, nerozumím tomu. Ale jako má už. Myslím, že aj za to domácí násilí, že má. A oni prostě jsme jim říkali, ej, tak mu dejte aspoň prostě zápis, něco musí mít, přece nemůže bez úhony takhle. Jako, kdyby jedna věc byla jinak, tak jsme všichni mrtví. Mm. Úplně s přehledem ti to takhle říkám, že prostě jedna věc jinak a nesedím tu. Mm. Takže to bylo strašné, už jenom jako to vědomí, že se vlastně nic nezmění.
A ty jste museli usínat v tom bytě s jedním člověkem, který na vás vzal nůž, jako? Nebo šli jste
k té babičce? My jsme šli k té babičce a k dědovi. Mm. My jsme řekli, tak jako to už asi nepřipadá v úvahu, že bychom se vrátili do toho bytu, že? Takže jsme tam u nich přespali. Druhý den, táta šel normálně do práce, jak nic, jako fakt, jak kdyby se nestalo nic.
Sělkáč, no.
Brutal. Takže my jsme šli do toho bytu, že si vezmeme nějaké oblečení, aby jsme s tím vydrželi nějakou dobu. Vzali jsme si prostě 2-3 trička a utíkali jsme pryč, protože jsme se báli, že ho tam zase potkáme. Takže jsme měli každá prostě malý batůžek, tam jsme měli nějaký takový ty základní věci na přežití mm-hmm. a byli jsme vlastně na ulici najednou. protože ten byt byl v úzovkách jeho.
Jo.
Takže jsme moc nevěděli, co máme dělat, takže jsme pak nějakou dobu žili jako po rodinách, po známých a to, ale věděli jsme, že to takhle prostě nemůže být, že?
A jak se choval třeba, on si vystřízl a potom volal třeba mámě, omlouval se nebo pamatoval si to vůbec? Nebo?
Já myslím, že tohle se přiznám, že nevím, jestli s ním nějak komunikoval, přece jenom jako byla jsem ještě dítě, takže já úplně si zas tohle nepamatuju. Ale v životě se nám za to nemluvil.
A s tím je v kontaktu jakože teďka?
To k tomu se jako potom okay. dostanu, ale tak jako nuceně, no.
Mm-hmm.
Takže my jsme se pak jako přestěhovali teda do toho jednoho bytu, museli jsme prodat jeden byt, který měla jedna naše rodina prostě, mm-hmm. aby jsme měli na nájem, mm-hmm. jo. Protože nebylo jinak. A mamka by nás neutahla, že? Takže to si našla další tři práce. A fakt od rána do večera jela jak myš, jenom aby jsme měli jídlo a kde bydlet. Nebyla jiná možnost, mě bylo 12, sekře, já nevím, 16, nevím. Takže co s tím, že? Takže to bylo takové období jako hodně nepříjemné. A
tím teda v podstatě vygradovalo nějaké dlouhodobější domácí násilí, které jako ano. páchala na tvojí mamce, takže
ano.
tohle už byla jako poslední teda kapka.
To bylo takové to, že...
mamka sebrala odvahu asi do... jako odejít.
Takhle, ona nebyla jiná možnost.
Hmm.
Já si myslím, že ona by s ním zůstala dál jenom kvůli nám. Hmm. A hlavně protože nemůže žít bez ničeho, že?
No, jasně.
Prostě ona byla v takové situaci, že nemůže odejít. Jestli nechcem bydlet pod mostem, tak prostě tam musí zůstat. Proto to bylo takový jako... jak v pasti seš.
Hmm.
Jo. Takže já jsem vlastně, zní to hrozně na nic, ale jsem hrozně ráda, že se to stalo, protože bych se bála, že by nikdy neodešla a že by ji fakt jako jednou přizabil.
Dřív nebo později, že by se něco stalo, no.
Tak, což u těchto z těch věcí, jako je domácí násilí, se velmi často stává. Protože s tím naším právním systémem je to takové, že právě dokud tě nepřizabije, tak vlastně se to neřeší.
Nebo velmi těžko, obtížně, no.
Takže to bylo tak, no a bylo zajímavé, jak se k tomu vlastně stavila jeho rodina, jako jeho strana rodiny.
Mm-hmm.
Že v podstatě já jsem za tou babičkou, za tu jeho mamu pak šla a říkám, hele, jako žijem tak a tak, fungujeme v pohodě. A v podstatě se to zamítalo pod koberec. Ve smyslu, že si mi říká, hele, on teď hodně pil a byl takový a mamu aj mlátil a všechny tyhle věci, tak si mi to říkala. A ona mi na to řekla, jako sorry, že se s ním, mně to přijde tak strašně stupidní, že jako nevím, jak mám na to jinak reagovat.
Mm-hmm.
Že ona ho asi naštvala něčím, že, ta maminka?
To je irrelevantní.
Nebo on by to neudělal, on musel být v afektu. Říkám, aha. A ty, když se hádáš s někým, tak na něj vezmeš nůž, když tě naštve, nebo jak? Prostě takhle se neřeší věci.
To
je tak strašně jako hloupé, že nevím, jako, jak jinak na to reagovat, než se smát, protože jak tohle někdo může vypustit, že? Takže jsme tam v podstatě diskutovali o ničem, protože ty jsi dítě, já jsem dospělá, není o čem. Prostě je to tak a tak. A to... na psychiku dost náročné, když ti někdo v podstatě do očí říká, hele, ty lžeš, takhle to nebylo, nebo takhle to není. A nikdo ti nevěří v ten moment. Já nechci se úplně jako tady postavit do té role oběti, ale v podstatě jsem. Takže já jsem oběť a ty v té chvíli potřebuješ, aby ti někdo věřil.
Tak.
Jenže když ti do očí vlastní rodina říká, hele, prostě takhle to nebylo a ty kecáš a to... tak ty si najednou připadáš jako úplně bezmocný.
To je právě si myslím v té druhé fázi úplně možná kolikrát i to horší, než ten samotný skutek je to, že ten člověk je fakt v bezmoci, no. Že všichni to omlouvají, okecávají, zlehčují a začnou z tebe dělat blázna, že už třeba i ten člověk sám si přestává věřit v tom, jestli se to teda opravdu stalo, jestli to fakt teda bylo tak hrozné.
Tak. Ale
velmi častý jev.
Že mi často namlouvali, že on takový není a tohle tam. Říkám, hele, jako je jedna věc se s někým znát od vidění nebo jít s ním na pivko, a druhá věc s tím člověkem žít. Protože jakmile se za tím člověkem zabouchnou dveře, tak je to někdo jiný.
Ale on to nebyl nějaký ojedinělý exces, teda ty říkáš, že tu mámu mlátil ségru pravidelně několik let, že?
Ségru teda dost mydlil, no. Nebo jako spornější trošku než já, no.
Takže prostě došel ožralý z hospody, ona se mu něco...
Něco se mu nelíbilo, nebo on ani jako nemusel být opilý. Spíš ten alkohol umocňoval ten vztek, nebo jak bych to popsala, jo.
Dělal to i zastřízlivá.
No, ano, ano. Jako neříkám, taky jsem párkrát dostala, ale to potom přesně, jak ta rodina na tebe tlačí, to bylo výchovný a tohle a tamhle, tak vlastně už to ani nebere, že by se něco vážně stalo. A taky jsem dostala jako párkrát, no, ale ne tak, jak ta mamča, no.
Když dáš někomu granáta na vradu, tak to není výchovný, že jo? To je jako...
To dopravete prostě se, že no.
Výchovné, fyzické, jako nějaké násilí vypadá úplně jinak, že jo? Jako, když někoho plácneš po zadku, tak je to trošku rozdíl, no.
Je to tak. Takže on, ano, tohle co dělal teda i zastřízlivé, nebo hlavně zastřízlivé, bych tak řekla.
Já jsem právě myslel, že to má spojit to nějak s tím alkoholem, že to nějak stupňovalo tu agresi, ale jestli to dělal zastřízlivé,
no.
Tak už, jak to chceš omlouvat, to už vůbec nějak nejde.
To je ono.
Ne, že by to alkohol omlouval, samozřejmě.
Ne, jasně, no.
Ale že aspoň člověk teda rozumí, že co se mu děje nějak v té palici, ale tady vůbec nevíš teda, co bylo.
Je to tak. Takže tam vlastně u té rodiny se to zametlo pod koberec, jako nic se nestalo, všichni budeme žít šťastně až do smrti a budeme dělat, že je všechno dobré. Takže nás zase, kdo vlastně ze všech stran nutili, prostě bav se s tím tatou.
Tak.
To je tvůj táta, proč se s ním jako nebavíš? On je na tebe tak hodnej a on ti posílá peníze. Protože alimenty, že? A tyhle věci. Takže já říkám, a kvůli tomu, že mě posílá peníze, tak já se s ním mám bavit, jo? A tak, že vlastně jak jsi dítě, tak si říkáš, aha, tak on mi vlastně posílá ty peníze, takže já mu něco dlužím. Takhle mi to podávali, víš, takhle, že já jsem mu dlužná za to. A že mě vychovávala tyhle věci. Že já říkám, ale prostě to je tak stupidní, chápeš, ne?
Ne, to úplně nesmysl.
Jak mu můžu být něco dlužná
jako po tom, dítě,
co se
jo,
stalo?
Rodičovi,
a proč, přesně jako...
Neměl
mě jak kdyby mi to účtoval od mala, že hej, tady tohle si zaplatíš.
Takže názory, no.
No, tak... Takže z té jejich strany to bylo takové, že mě to hodně oblblo. Hodně. Že jsem fakt věřila tomu, hele, něco mu dlužím, on mi posílá peníze, takže já se s ním prostě bavit budu.
Mm-hmm.
Jo. Nebo on mě... za celý život jednou vzal na dovču, ale šetřil na to, já nevím, měsíc, dva, tři, čtyři, nevím. Takže jsem mu vlastně zase vděčná, víš, že vlastně pokaždé, když něco udělal v fuzovkách dobře,
no, tak jsem normálně musel,
tak jsem vlastně musela být za to vděčná a vlastně na ten popud se s ním bavit dál. Jo, ale ty nechceš prostě.
Ale bavila se.
Bavila ve stylu, že jsme se třeba potkali, řekli jsme si dvě věty a šla jsem pryč. Já jsem už od toho incidentu v podstatě, jsem z něj za první měla strach. Já jsem nevěděla, kdy vstane a dá mi do držky.
No,
jako je. Reálně to byl strach, že nevíš, co ten člověk udělá. A druhá věc byla to, že já jsem prostě, se mi tak zhnusil ten člověk a měla jsem na něj obrovský stek. Nechceš se bavit s někým, kdo chtěl zabít tvoji rodinu,
no,
že?
No.
Prostě. Ať je úplně jedno, jestli je to táta, nebo tady soused, nebo úplně někdo cizí. Jo. Krev není voda, jak se říká, ale tohle to jsem nepřenesla vůbec přes sebe. Jako.
Zároveň přece není tvoje povinnost jakože neodstřihnout někoho, kdo je pro tebe takhle nebezpečný a toxický. Že? Je to úplně jedno, že to je táta. Jako, to je fakt, jako v tomto smyslu to fakt nic neznamená. Jako.
Tak tohle vysvětli tím
no, jeho rodiče,
té rodině, že? Prostě.
Tak proto ho tak špatně vychovali, jestli od malička omlouvali všechny jeho excesy tím, že nechtěl a že to bylo, že ho někdo musel vyprovokovat, tak je to špatně. No. Jakmile nepřistupuješ k vlastnímu dítěti jako s nějakým kritickým myšlením a bereš to automaticky, takže za to nemohl on, tak dobrý by z něho nebylo toto. No.
Tak u nás to nebylo omlouvané, že jo? On sice třeba byl omlouvaný, ale u mě, když něco špatně, tak už mi jedna letěla, jo.
No.
A to neberu jako bytí, jo, prostě to je, jak se říká, výchovná, ale taky tam byly tyhle věci, no.
Kdyby to nemělo být, ale tak je to ještě nějak pochopitelné, že?
No, takže abych jako na to navázala, tak prostě jsem se s ním bavila tak z donucení. Mm-hmm. Protože jsem musela, protože jsem měla pocit, že mu fakt něco dlužím. Ale jako v hloubě srdce a duše a všeho jsem prostě fakt nechtěla. Já jsem si, jako zní to strašně, chvílema jsem si aj přála, aby byl mrtvý, aby prostě umřel. Protože v tu chvíli by prostě ta moje dušička našla klid. Přestala bych se bát, jo. Mm. Protože ono stačilo, že jsem prošla v té ulici, kde on bydlí a mě bylo jako zlé. Jsem se strašně bala, že co se stane, jestli ho potkám na to. A to si jako málo kdo dokáže představit. Takže zní to šíleně, ale prostě přála jsem se, aby byl mrtvý, aby už nám neublížil.
Docela chápu, no. By to vyřešilo spoustu problémů.
Jo, ale přání smrti je přání smrti, že? Jako nepřijmu smrt, ale rozumíš, v té chvíli, kdy jako dospíváš a perou se v tobě všechny tyhle věci, jako pocity a hormony a všechno tohle, tak ti ta hlava občas vyplodí něco takového, no. Mm-hmm. Teďka už bych to neřekla, jasně, jo? Prostě v té době to tak...
Že si ten strach a všechno to muselo být tak silné, že by člověk prostě jenom hledal, jak z toho ven, no.
Tím, že se to vlastně všechno zametalo pod ten kobereček takzvaně, tak já jsem dusila v sobě to trauma, mm-hmm. že prostě zamkneš to a jdeš od toho pryč. Ale ono jednou se bude chtít dostat ven a jednou se začne ozývat. A je zajímavé, že mě se začalo ozývat až po 10 letech od té doby, co se to vlastně stalo, že ono to bylo nějakých 12 plus minus. Mm-hmm. Mě v 22 se začaly dít jako fakt věci, u kterých jsem si říkala, tohle není dobře. Musím zjistit, co se děje, protože v té době vlastně všechno bylo v pořádku. Škola i práce, všechno jako rodina dobré. Ale furt tam bylo něco, co úplně jako nefungovalo.
Jak se to projevovalo jako? Já jsem úplně nějaké nevysvětlitelné, třeba stavy úzkosti nebo špatné sny.
Velké výkyvy nálad.
Okay.
To je taková jako to. A spánkové paralýzy, nevím, jestli to někdy zažil.
Znám. Já jsem, ale vím, že to mělo spojitost s psychikou. Že v podstatě já jsem byl ve vztahu, který nebyl dobrý a měl jsem je obden třeba. A pak, jak se to vyřešilo, tak mě to zmizelo. Od té doby jsem to neměl. Takže nevěřil jsem tomu, ale je to fakt všechno v hlavě, no.
U mě bylo přesně to samé, no. Mm-hmm. To byly takové paralýzy, že aj při tom stavu se mi zjevovaly věci třeba z toho traumatu.
Okay.
Že třeba mama, se mi zdalo, že mama přišla s nožem ke mně k posteli, ty tam jako mě chtěla zamordovat. Mm-hmm. Jo, a prostě jako nebylo
to
úplně.
Při té paralýze, to je fakt strašně reálné, lidi, jestli to neznáte.
Je to hrozně reálné.
Ten člověk tam fakt stojí jako s tím nožem, u toho je mobil, na kterém je reálný čas, prostě fakt ta místnost je stejná. Vlastně ty jsi vzhůru, ale halucinuješ, jak kdyby, a nemůžeš se hlavně pohnout. Crazy stavy, no.
Takže ty, kdo měli spánkovou paralýzu, tak pochopí, není to příjemné, takže to bylo třeba další projev toho, že se tahle věc ve mně udusila. A mimo jiné i obrovská paranoia. Paranoia ve stylu usínám, musím mít zavřený dveře, musím mít žaluzie, prostě máš takový ten rituál, než jdeš spát, musela jsi mít rozsvíceno. A třeba 3 hodiny jsem koukala na dveře a bála jsem se, že někdo přijde. Jsem nemohla spát, protože jsem se bála, že někdo přijde. Úplně naprosto nezmyslný strach.
Který prostě byl v tobě zakořeněný někdy z toho dětství nebo z toho dospívání. No.
Ale že může přijít chvíle, kdy někdo rozrazí dveře a bude nám chtít ublížit. Jako vím, že takhle to zní třeba hloupě, ale jakmile už jednou si zažiješ takovouhle situaci, tak už to v tebe prostě je. Mm-hmm. A velmi těžko se toho zbavuje, ne, ale jako vůbec se toho třeba nezbavíš. A takhle to bylo aj na dovolený, že jsme třeba s mamčou jako nějaká měli a já jsem prostě zírala celou noc na dveře. Byla se mi třeba kontrolovat, jestli jsou opravdu zamčené a tak dále. Takže už to bylo ta paranoia taková, že mě to hrozně omezovalo v životě. Že jsem nespala, pořád jsem se otáčela. Víš, že to byl takový pocit neustálého ohrožení a nemohla jsem to vypnout. Takže v tu dobu vlastně jsem to začala řešit a začala jsem chodit na terapie.
Okay.
A to mě fakt změnilo život, doslova. Tak. Fakt mě to úplně otočilo o 180 stupňů.
Jsem strašně rád, protože strašně vždycky rád slyším, že to má smysl a že to funguje, protože tomu taky věřím, ať jsem tady něčím takým neprošel, tak věřím tomu, že rozebrat to s někým a to ponořit se do toho, a tak to prostě musí být jako léčivé. No.
Určitě.
Jakým způsobem to proběhlo třeba, no, tak jako...
Tak v první řadě u toho terapeuta vlastně musíš říct, proč tam seš.
Jasně.
Takže celý ten příběh si tak odvykládáš od začátku tomu člověku, aby jako si pochopil souvislosti.
Mm.
A pak rozebíráš, co se stalo. A buď to třeba přepisuješ traumata, aby když si na to vzpomeneš, tak ses necítil v ohrožení, že si tam třeba přemýšlíš někoho, kdo by ti pomohl v té situaci a tak dále.
Prostě pozměníš tu...
Ano, pracuješ vlastně s tím traumatem, ještě jsou další různé způsoby, jak s tím pracovat. Ale strašně to pomáhá. Už jenom to, že to třeba někomu řekneš, a to je i na ostatní, kdyby jako, kdyby bylo něco, co vás třeba trápí, tak určitě to někomu sdělit má obrovský terapeutický účinky. Už jenom to, že to řeknete nahlas, vám hrozně pomůže. A mě to pomohlo fakt, jakože troufnu si říct, že to fakt mi změnilo život, protože jsme pracovali s tím, proč to tak je, co se dělo. Snažila jsem se pochopit tu situaci a hlavně úplně ta za mě nejdůležitější věc. Odpustila jsem sama sobě.
Ve smyslu, že jsi jako
protože
neudělala něco líp.
Že jsem přesně. Že jsem neudělala něco jinak. Že jsem nemohla ovlivnit, co se stalo, že jsem mohla...
To zní strašně jako neracionálně, protože jako dítě si ani nemohla, že jo? Ale přesně. Ten člověk si to asi podvědomě nějak vyčítá. No.
A tohle je třeba u těch traumat strašně častá věc, obzvlášť, když jsou to dětský traumata. Že vy si jako pak vyčítáte, že proč jsem něco neudělal jinak. Ale jste děti.
No jasně.
A nemůžeš prostě přijít za dítětem a řvat na něj, proč si něco neudělal jinak. No. Prostě jste dítě. No. Takže to bylo strašně pomohlo odpustit sama sobě, že jsem něco neudělala jinak, protože jsem prostě udělala všechno v té chvíli, co jsem mohla.
Mm-hmm. I kdybys neudělala, víš se stejně, by to nebyla tvoje chyba.
Přesně tak. A myslím si, že k té situaci by došlo tak i tak, ať bych udělala, co bych udělala. Takže to bylo taková, to hlavní gro na těch terapiích, odpustit si.
Jak dlouho jsi tam chodila? Zhruba.
Já tam docházím stále.
Mm-hmm. To, ale třeba v nějakém nižším intervalu už, nebo pořád stejně?
Zhruba jednou za měsíc, už tak 2 roky.
Uh-huh. Po kolika třeba se z nich to začalo být jako funkční, kdyby, že se fakt jako cítila hodně líp, jako od začátku, nebo třeba, nevím, třeba po třech, nebo jako, no, od nějakého bodu?
Nemyslím si, že je to, nějaký bod, spíš je to proces.
Yeah.
A všechny tyhle ty věci, ty projevy, jak jsem říkala, spánková paralýza, paranoia, změny nálad a tak dále, všechny tyhle věci postupně se začaly utlumovat. Oni nezmizeli ze dne na den, ale bylo to furt lepší, lepší a lepší. Mm-hmm. A řekla bych, od nějakého 4., 5. sezení už jsem fakt cítila, že se něco děje a že fakt mi to pomáhá.
Super. Že ono se to vlastně, to něco se nestane při tom sezení, že jo? Ty to potom zpracováváš nějak v sobě.
Je to jeden velký proces.
A ty si začne zlepšovat jako život, takže ono to nedojde tak, ale je to nějak...
Přesně tak.
Super. Jsou mám rád, že to funguje.
Proto říkám, že už jenom to, že to člověk řekne nahlas, je vlastně terapie sama o sobě.
Což nám se tady několikrát osvědčilo taky už, no.
On ten terapeut vám neřekne nic novýho. On vám řekne tu situaci, co jste mu, nebo tu věc, co jste mu řekli, ale třeba trošku z jiného úhlu, nebo se na něco doptá. A otevře vám to v té hlavě jako nějaký další dveře, nebo tak. A právě přemýšlíte nad těma věcma a díky tomu, díky těm terapiím jsem odřízla tatu.
Úplně.
Mm-hmm.
Bez hanby prostě.
Já jsem to chtěla udělat dlouho,
že
říkám, tak sakra jsem dospěla, tak budu furt chodit za tátu, protože mi posílá peníze. Víš, že už ti ty věci začnou docházet, jak je to vlastně hloupé, jo?
Nesmysl.
Takže na těch terapiích jsme vlastně probírali, že to hrozně chci udělat, ale pořád jsem nebyla vlastně v té fázi, kdy jsem fakt jako řekla, jo, tak teď to udělám, teď jsem už dost silná na to, abych to udělala. Takže potřebuješ na tyhle ty věci hrozně moc síly vnitřní. Takže já jsem to udělala úplně jednoduše, já jsem zvedla telefon, vytočila jsem ho, říkám, hele, ahoj, nechci s tebou už být v kontaktu, nepiš mi, nevolej mi, nechci.
Mm-hmm.
A on, jako proč? Říkám, no, kvůli tomu, co jsi nám tehdy udělal. A on, OK, a položil mi to.
Pochopil.
Spíš mě mrzelo, že třeba neřekli mi to líto. Víš, že neprojevil jako za celou dobu neprojevil žádnou lítost, jako nula.
Vůbec nezabojoval ani jako, ne. Víš? Že jenom se ptal proč, nic víc. Vlastně.
Jenom jako proč se s ním nechci bavit a řekl OK, tak jo, čau.
Že v tu chvíli by byla spíš reálnější, nějaká běžnější reakce taková, že by se ptal, jestli může něco udělat, aby se to změnilo, nebo něco takové, ale...
Čekáš nějakou snahu, něco.
Takže jestli na to o těch 10 let, tak to
přesně. Teď je. Tak už dalších 10 let na to bude kašlat taky, že? A další věc, že já už o to nestojím.
Jo, což je asi to uzdravení vlastně, že už o to nic nečekáš, ne. A ani o to vlastně nestojíš.
Ani nechci.
Ani nechci.
Nic nečekám, ani nechci, protože ten člověk mi víc ubližuje, než mi dává. A zní to hrozně hloupě, ale vlastně já mám jinýho tátu. V uvozovkách adoptivního je to vlastně otec od mého kamaráda, který mě tak jako vzal pod svá křídla a choval se více jak můj táta, než kdy jako ten biologický, takže jsem to tak vzala jako, hele, nevadí, tak rodinu si nevybereš, ale můžeš si kolem sebe vybudovat takové lidi, že je považuješ jako rodinu.
Přesně.
Takže jsem mu to tak podala a začal mu to vadit, začal se ozývat.
Aha.
Začal se snažit.
To je taky šílenost, no.
Po 10 letech se začal snažit. Píše mi, jak se mám. Jak jde život, co škola, co práce, co tohle, tamhle, jestli už někoho mám. Já si říkám, proč? Proč teď, když už nechci? Když jsem ti dala jasně najevo, hele, už nechci, aby si figuroval jakýmkoliv způsobem v tom mém životě. Proč teď se snažíš? Protože teď ti to jako došlo?
No, ty něco ztratil reálně, takže...
Jo, prostě to je takový hrozně ubíjející, jo, že čekáte na něco, co se prostě nikdy nestane a když už jako hodíte plynzu do žita, tak najednou se to celý vzrátí.
A... No a co to s tebou teďka dělá, když se ti teďka ozývá? Když se zase začíná nahlodávat nějak, nebo se na tom nic nemění na tom tvém postoji?
Ne, ten postoj už je natolik silný, že já už v uvozovkách jsem s tím v pohodě a beru to jako dobrý, napsal mi, nechám to bejt.
Ignoruješ to úplně?
Už to ignoruju. Jo, protože jakmile já začnu nad tím zase přemýšlet a co mám napsat a mamu napsat, tak akorát se do toho dostávám, do toho kolotoče znova. Takže já mu nepíšu, nevolám, nechávám to bejt, prostě ignor. Jo. Protože je to tak pro mě nejlepší. No, ale musím říct, že vtipná situace nastala, že když jsem teda tatu odřízla a potom jsem šla za tou jeho mámou a za dědou a ona říká, hele, ty se s tím tatou nějak nebavíš, nebo jako, co se stalo mezi váma? Jo, takhle se ptát, že co se stalo? Já říkám, hele, pamatuješ si, jako, co se stalo tehdy? A ona, jako, co? A už to bylo tady znova zapírané, a kecám, bylo to jinak a tohle, tamhle. A se mi říká, hele, stalo se tohle, co se stalo, kvůli tomu se s ním nebavím, protože mám kvůli tomu psychické problémy a musím kvůli tomu prostě chodit za odborníkem. Proto se s ním nebavím. Ne, protože takhle mi je v hlavě a říkám, tak teďka se s ním nebudu bavit, ale... Že to má nějaký opravdový důvod.
A dokázali to nějak pochopit?
Ne.
Ne.
Nepochopili. Doteď.
To mě vždycky strašně děsí, že budu někdy zaslepený svým vlastním potomkem, takže neuvidím jako nějaké úplně elementární chyby na něm. To musí být taky strašné jako v tom ležit. No.
Takže jako zní to hrozně, ale začal jsem pak uvažovat nad tím, proč já si vlastně držím ten vztah i s nima.
No to jsem se tě chtěl zeptat, víš, že jako, s nima teda normálně se vídá.
S nima se bavím normálně, okay. Jo, jako pohoda, kecáme, zajdu tam na kavčo, zeptat se, jak žiju a to. Ale pak tě začne hlodat, ale jako proč za nima chodím? Oni mi nevěří, vlastně mi říká, že lžu. Nebyli mi podporou, když já jsem to potřebovala. Proč? To už je v tobě zakořeněná taková ta věc, je to rodina, víš. A jinou mít nebudeš, já už jinou babičku s dědou nemám. Takže je to takové, jako chodím tam, protože si vážím toho, že je mám. Na druhou stranu oni si neváží mě, takže se to tak jako ve mně jako pere.
Tomu rozumím.
Ale pořád mi stojí za to se s nima vidět a jako zkousnout to, že hele, tak jsou takový a makový, ale...
Tak jejich trest je taky ta... Taková ta hamba prostě, co on asi jim občas připraví, ale to, jak oni na tom, nad tím jako zavírají oči a nechtějí si to přiznat, to je až komické, no.
Já bych řekla, že je to spíše smutné. Já už se tomu směju, protože když už nad tou věcí třeba přemýšlíš víckrát, tak nejprv jsi třeba naštvaný, pak to přejde v pláč. A pak v podstatě to tělo už je natolik unavené z té situace, že se směje. Takže mě se občas stává, že jako při vážných situacích se směju. A protože každý reaguje na ty věci jinak. Takže mě se občas prostě stane, že jako fakt nějaká hodně špatná věc. A já se začnu smát, protože to tělo neví, co má dělat, víš.
Že to je pozůstatek toho.
Řekla bych, že možná i jo. Že se můžu bavit o tom, hele, chtěl nás zabít, ale směju se u toho, protože je to nějaká reakce toho těla a ty nevíš, co máš dělat, tak třeba se zasměješ, víš? Že ta hlava už si pak dělá, co chce. Takže i tohle to na tobě nechá prostě nějakou stopu. Nějaký následek, že? Nejenom jako nedůvěru v lidstvo a muže a všechny tyhle věci, když ne, já jako jsem nezanevřela na muže, musím říct. Že...
To jsem si chtěl právě zeptat taky, no, s tím hodně souvisí, že když ty holky mají špatný vztah s tátou, no, je to teď hodně takové trendy, jako i sousloví, jako že máš daddy issues, to znamená, že ten chlapský vzor jako hledáš v něčem jiném. Ty jsi teda měla toho kámošového tátu, že to jako bylo takové jako platonické odcovství, takže to asi máš vyřešené v tomto směru. No.
Je zajímavé, že zní to teda hrozně zvláštně, ale já celý život v podstatě hledám tátu. Ne v partnerech, se kterýma jsem třeba jako byla, no, mé partnerský vztah, ale jinde. To znamená, jedu ke kamošce na barák nebo něco, jsou tam rodiče a já si vždycky jdu kecat s tím tátou. A je to tak všude a vždycky si s nimi hrozně rozumím a všude ho hledám. A tobě to zprvu nedochází, jo? A pak na té terapii vlastně ti začne docházet, ty brďo, to je divné, proč jako chodím za tátama cizích lidí, jo? A, takže to je takový nekonečný hledání táty. A teď bych jako vlastně řekla, že jsem ho v vozovkách našla, že táta toho kamaráda mého, tak... To už jsem v uvozovkách adoptovaná, ačkoliv já už jsem dospěla dávno, tak vlastně řekl, já tě adoptuju. Říkám, tak já ti to tady podepíšu někde. Tak to je takové hezké, no. Ale ne, nezanevřela. Spíš to bylo takové období, kdy já jsem se říkala, tak já nebudu prostě s klukama, já budu s holkama. Protože holka ti přece nemůže takhle ublížit jako chlap. Víš, že jak seš dítě, tak ti vlastně ty věci šrotují trošku jinak. A říkala jsem si, ne, holka ti takhle neublíží jako ten muž, protože ten muž je prostě velký, má sílu a holka přece takovou sílu nemá, víš, jako že ti tyhle ty věci začnou trošku tam šlapat. Takže tam samozřejmě byla i taková ta věc, jako tak co holky, kluci, nevím.
Takže divoká puberta.
Takže ano, divoká puberta. A... I tohle to vlastně tam hraje roli, no. Že všechny tyhle ty věci, o kterých tady povídám, tak jsou následek toho, že táta byl prostě magor, jo. A vím, že spousta těch mých třeba i kamarádů nebo známých spolužáků a podobně má taky jako za otce trošku blázny, ale nikdy to nedospělo do takového bodu, kdy přesně, hele, šlo o život, jo.
To je asi zlomové, no, že když jako opravdu zamčená v pokoji breči, že doufáš, že se do tebe, se k vám jako nevláme, to musí být jako intenzivnější než cokoliv. No, když...
Myslím si, že je to věc, prostě, kterou já nezapomenu do konce života. Pamatuju si přesně minutu po minutě, jen jsem nechtěla úplně dopodrobna, tak jako jsem to ve zkratce pověděla, jak to bylo. Ale je zajímavé, že třeba moje maminka tak řekla, že si nepamatuje skoro nic. Že si pamatuje, že držela nás jako mě ze segru a že prostě šlo o to, aby my jsme byli v bezpečí, ale že si vůbec nepamatuje, co to bylo za nůž, jaký to byl den, nebo co se, jako nepamatuje, si to vytěsnila to z té hlavy. Takže bych řekla, že to jsou vlastně dva jako typy těch lidí. Buď si pamatuješ naprosto přesně. Jo. Naprosto, to je, jako je to více jak 10 let. Já si pamatuju fakt každou minutu, anebo to vytěsníš, protože to tělo se chrání.
Tak ten mozek, aby se nezbláznil. Tak
aby přesně, aby se nezbláznil. Že to je takový tlak na tebe, že fakt máš pocit, že ti trefí v palici. No.
A ještě, co mě tak v průběhu toho tvého vyprávění zajímalo, ta máma teda to s ním jako úplně uřízla, ten vztah a kontakt jakoby hned, anebo se ještě stalo, že potom nějak jako vyměkla, nebo prostě potřebovala ještě taky nějaký impuls, nebo víš, jak pro tebe to bylo jasně dané, hotové. Bylo to pro ně taky jako no-go, nebo?
Ne. U ní to bylo tak, že samozřejmě rozvedené všechny tyhle ty věci, jako jo. Ale ona pořád pracovala vlastně v jedné firmě, co on.
Aha,
takže oni se i přesto jako vídali. Jako byla tam nějaká pauza od toho incidentu. Blablabla. Bla, bla, no. Ale vídali se. Byla nucena ho vídat, protože prostě nemohla zahodit práci. Nesmysl. A ona si vlastně tu práci držela kvůli nám. Ona se bála, že jako by to nezvládla bez toho. Takže byla nucena s ním v tom kontaktu být. Ale jako nechtěla s ním být jako s partnerem, pochopitelně.
Jo,
to už byla jako jasná
to
věc.
Prostě ostří,
to už bylo dlouho před tím incidentem, si myslím, že už to jako neklapalo, ale říkám, nemohla odejít.
Jo, měla strach prostě, tak poutáhne tu domácnost.
Přesně tak.
Byli jste malé v podstatě, nebo šli jste uberta na střední školu, že tam jsou velké investice i v určitým dětem a tady, no, takže to není úplně legrace, no.
Je to tak, takže jako s partnerem už to nepřipadalo v úvahu, ale co se týká té práce, tak prostě neměla na výběr, musela tam zůstat. Takže krom teda téhle z té práce měla, říkám, další ty asi 4 a to bylo takové období, kdy aha, máma je v práci, takže o mě se nikdo nestará. A to bylo období drog, alkoholu a všeho možného, co si dokážeš představit. Protože najednou máš volnost, kterou si do té doby třeba neměl. Nebo měl si omezenou, že jo, tu volnost.
Jsi to i zneužívala nějak, dá se říct?
Já jsem věděla, že maminka je v práci od rána do večera. A tím, že já jsem, neříkám, že rodiče byli jako jo přísní, ale jako určitým způsobem tě omezují, protože tě chrání a snaží se tě nějakým způsobem vychovávat, že? A tím, že byla v práci a neměla čas, pochopitelně, to jako nikdo nevyčítá, to je moje hloupost, že já jsem prostě byla kretén, jo. Tak jsem začala hulit, začala jsem chlastat, dělat bomby prostě, jo. Chodila jsem po nocích prostě spálená venku úplně, na hadr nic. A využívala jsem toho, že jako ta mamča tam není, no. A zpětně mi docházelo, že tím, že do sebe rveš tyhle ty návykové látky, tak asi chceš něco třeba zapomenout.
No jasně, no.
Víš, jako, že jsem to nedělala halabala, dobrý, tak teď můžu, udělám to. Ale spíš jsem to dělala, že jsem, mám ten pocit, že jsem prostě chtěla zapomenout a vytěsnit to, co mi tam v té hlavě pořád jako lítalo. Takže jsem exovala flašky jako tvrdého alkoholu v, já nevím, ve 13, 14 Česná. Letech, jo.
To je hodně fakt, divoké jako, dětství. Jako.
Jako fakt ve velkém. Maminka o tom v podstatě ani nevěděla, ona neměla jak o tom vědět, že byla pořád v práci.
A co segra?
A segra si jako...
Tě nehlídala nějak?
Tak ta už byla v podstatě v takové té pubertě, já nevím, 17, že jako už si tak jako jedeš po svém a nic jiného tě moc nezajímá. Takže moc jako si nepamatuju, že by figurovala v té době nějak extra v tom mém životě. Jako bydlela s námi všechno, ale už si tak jako jela ten svůj biznis. No, takže to bylo období, kdy jsem asi chtěla zapomenout hodně a rvala jsem to do sebe.
Jak to trvalo, čím to skončilo? Jak kdyby, nebo, víš, jak, že to mohlo dopadnout docela špatně.
Čím to skončilo? To je dobrá otázka. Myslím si, že to skončilo v nějakých, řekněme, 15 letech, kdy jsem dostala nabídku tvrdších omamný chlátek. A...
Ako heroin?
Taky, taky. A v podstatě nitrožilní aplikace něčeho si. Byla tam nějaká nabídka, kterou jsem jako nemohla přijmout.
To už bylo jako moc.
To už, já jsem vždycky říkala, tohle je strop a jako třeba trávě strop a na půdu už nepůjdu. A na té půdě právě jsou všechny tyhle ty ostatní tvrdší látky, které jsem prostě řekla, tak jako nejsem blázen, jo, zase.
No, znám, jako lidi v komentářích budou určitě namítat, že exovat flašku tvrdého je
jasně,
horší,
co je to, třeba, jasně, o co je lepší se sundat alkoholem, než prostě tímhle, jo. Ale pořád jsem byla jako vychovaná k čemu si, že hele, znáš ten dokument Katka, tohle chceš takhle dopadnout, víš, jako že jsem věděla, hele, jednou si to dám a jsem vzadla. Takže to jsem věděla, že prostě neexistuje.
V tom byla nějaká přirozená zábrana.
Tak, takže myslím si, že v té chvíli, kdy já už jsem vlastně dostala tu nabídku tohohle, tak jsem řekla, hele, tak, takhle už to dál nejde prostě. A v podstatě jsem řekla dost. Jo. Samozřejmě tam zůstaly cigarety jako závislost, protože maminka je taky kuřák, taťka alkoholík, tak já mám prostě sklony k závislostem, jo. A to mi zůstalo. Jo, žádný tyhle ty látky už samozřejmě dávno neaplikuji, nebo jak to mám tak jako říct, ale těch cigaret se nemůžu zbavit.
To chápu.
Takže tam zůstává prostě nějaká ta závislost, no. Takže si myslím, že těma tvrdšíma už jako se to stoplo.
Takže přečkala si přečkala si střední, kde co, teď teda si našla terapii, která ti funguje a svým způsobem teda můžeš teď už o sobě říct, že jsi z toho nějak venku?
Myslím si, že jo. Myslím si, že jo, že už je to v té fázi, kdy jsem pevně si jistá ve svých názorech a ve svých postojích. Není úplně jednoduché mě už jako teď ovlivnit takovýma těma řečma, jako se, že mu něco dlužná podobně, jako vůbec neexistuje. A i tím, že už jsem teda o něco starší, tak už to mám v té hlavě taky jinak srovnané, než jsem to měla, já nevím, 3 roky zpět, že? A myslím si, že když budu docházet dál na tu terapii, tak pořád tam vidím ale nějaký ten posun, že to není jako, tak teď jsem dosáhla jako toho vrcholu a jsem polobůh, ale že vím, že to pořád ten jeden stejný proces, jako který absolvuješ a dostává tě pořád dál. Ta cesta nekončí, ona pokračuje.
To je na celý život, no.
Je to na celý život, ano. Protože bylo trošku takové skličující, když mě právě ta terapeutka řekla, no, tak vy asi už budete do konce života hledat tatínka a do konce života se budete bát jen tak někomu otevřít dveře, jo. A říkám, ale prostě toho se nezbavíš. A každý máme nějaký takovýhle, nějaké takovéhle trauma, které tě ovlivní a už ani třeba nevnímá, že ano, tak to se děje kvůli tomuhle. Ale že už je to s tebou tak zžité, že už se nezbavíš prostě toho.
Třeba ještě tak napadlo, když jsi měla tady ty strachy, jakoby třeba jsou lidi, kteří s tím vyrovnávají, takže třeba dělají nějaký bojový sport, nebo si udělají zbroják, nebo tak. Tak si to neřešila?
Já mám strach zbraní, jo. jako zbraní, ano, možnost tady je, ale já mám z toho respekt, já se toho bojím. A jako ano, já jsem samozřejmě přitom i sportovala, ale ono tím, že ty sporty nejsou třeba úplně levné a maminka na to neměla peníze, tak to šlo prostě stranou. Hele, buď budeš jíst, anebo budeš chodit na trénink. Jo, takže tam byla asi, tam byla jasná cesta. A každý si tu paru pouští jinde, jako ano, možnost sportu a těhle věci tady je, ale ono je prostě hrozně jednoduchý do toho krámu koupit si tam vodku a vyžahnout to, že jo.
To je právě to, že ono je to asi...
To ta nejjednodušší cesta.
Ta nejjednodušší cesta.
Nejhorší nejjednodušší cesta.
No, protože nejjednodušší cesty jsou vždycky nejhorší vlastně. No.
Co tak?
Zkratky vlastně, to je vždycky chyba.
Že my, jak jsme se vlastně přestěhovali do toho nového, maminka pracovala jak šílená tohle tamhle, tak asi 2 roky na to jí umřela maminka její.
No.
A ona se ještě stále léčila vlastně z toho, co se nám stalo, z toho incidentu v podstatě. A ještě vlastně umře maminka, tatínka už dávno neměla, takže to byla další rána. A tím, že pracuješ od rána do večera, staráš se o 2 děcka, které jsou vlastně tak jako bezprizorní. Máš manžela blázna prostě. ještě tím umře mamča, tak ten tlak byl tak velký, že měl v podstatě syndrom vyhoření, takové to, že už rezignuješ, že prostě řekneš a dost.
No ještě ty tři práce do toho a všechno, že jo?
Já myslím, že nejvíc, co měl, tak na čtyři.
To je hrozná
přece. Čtyři práce.
Jaké, jako jak to teda kloubí?
Že třeba v pondělí ve středu byla tady a tamhle, pak tady ostatní dny byla jinde, tady pomáhala uklízet. Jako ty cesty tady byly, no, ale říkám od pondělí do neděle. Fakt každý den bez pauzy, včetně svátku a všeho, jo. Prostě nebyla možnost, no. My jsme ještě byli moc malí, aby jsme jí nějak jako pomohli, víš. Takže tam vlastně onemocněla nervově a psychicky kvůli tomu, co se stalo. A tahne se to doteď. Takže to není jenom o tom, že máš nějaký trauma a tohle a tamhle, ale že tě to může jako natolik dostat v té hlavě.
Fyzicky potom, že?
Že jako to tělo si řekne dost. Takže ona se vlastně doteď léčí s tímhle, s tím. Po 10 letech od toho, jo. S tím léčí furt. A nemůže se prostě toho zbavit a už jí nikdy líp nebude, ale už nebude líp prostě.
No.
Takže to je další věc, která jako, jasně, terapie, dobrý, bomba, pomáhá, ale pak je tady věc, a to je ta nezvratná, že jako ti to pohmoždí jak fyzicky, tak to psychický zdraví do takové míry, že už to nejde vzít prostě zpátky. A už se to s tebou bude táhnout do konce toho života, jo. Což teda musím tady zaklepat. Naštěstí já nemám teda.
Ještě takhle ptám se, no, často se tak ptám, když je to takové jako k tématu a asi blbě se na to strašně odpovídá, ale tak s ohledem na to, co teď jako víš a znáš, tak jako udělala by si něco jinak od těch 13 let třeba, dejme tomu, nebo tak, že to myslím, že jsi třeba si tím jako musela projít, aby jsi teď byla takový člověk a pomohly ti ty terapie, nebo kdyby si začala chodit na nějaké terapie už těch třeba 13, jestli by to bylo jako lepší než teď, že ono to asi nejde na to správně odpovědět, ale jak to vidíš ty?
Hele, je to zajímavá otázka, ale těžko říct, já nevím, co by bylo jinak, kdybych se rozhodla tak a tak, ale myslím si, že se stalo to, co se mělo stát. A kdybych se neprošla tím chlastáním a hulením a kouřením a všema těhle s těma věcma, tak bych nebyla, kde jsem. Jo, no jako to zní hloupě, ale odbyla jsem si to takhle v mládí a teď už nemám tu potřebu prostě jít a někde se jako sundat. A jsem ráda, že se tyhle věci staly v takové posloupnosti a takovým stylem, jak se staly, protože díky tomu jsem taková, jaká jsem. A já musím říct, že po dlouhých letech jsem opravdu spokojená s tím, kdo jsem. Že jsem vládce té situace, ve které jsem.
Jo.
Jestli mi rozumíš, že ovládám ten život, že se jenom jako netahám někde podle toho, co mi kdo řekne.
Máš svůj život teda pod kontrolou
tak.
A odvíjí se od toho, jak chceš ty, a ne.
Přesně.
Jak kdo do čeho manipuluje.
Přesně tak.
To je super. Takže díky, že jsi dojela a podělala se ze svojí životní zkušeností. Věřím, že spoustě lidí tohle může pomoct. Je to, nepřijde mi to až tak specifické, jako, že obávám se, že si tímhle prošlo nebo prochází i v tuto dobu spoustu, a nejen holek, ale i kluku. A je dobré, že o tom tady někdo promluvil a máme i nějaké posouzení o tom, jak to může potom probíhat dál a vlastně i docela know-how, jak se z toho dostat. Docela úspěšné, jak vidím nebo slyším od tebe, takže to je dobře. Takže ještě jednou díky moc.